Kiam en la dexesa jarcento la base landoi estis detruitei pro la longiarei bataloi con Hispanio, la sequinta el tio economia falo cae disvastiganta protestantismo, kiu estis tamen persecutata causis, che multi nederlandanoi decidis forlasi la landon cae serci pli favoran vivosorton en Pollando, kiu famis kiel lando de religia toleremo. Samtempe la posedantoj de submarnivelaj terenoj ĉe la riverbuŝo de Vistulo atendis ilin kun vaste malfermitaj brakoj, ĉar nederlandanoj en la tiama pola lingvo Olenge aŭ Olenge havis plurjarcentajn spertojn pri la prima strumado de priinundataj terenoj, kaj la interesiĝo pri la pola greno en Eŭropo estis enorme granda. Inter alie en la submarnivela regiono de Juave ili trovis surrogaton de sia patrolando. Unuavice kiel menonitoj ili povis libere praktiki sian religion, kies nomo deriviĝas de ilia religia gvidanto Menno Simons. La spuroj de la nederlanda setliĝado videbliĝas ĝis hodiaŭ en la vilaĝa arkitekturo, urbaj spacoplanoj kaj en la nomoj de diversaj lokoj. Komence la nederlandaj setliĝantoj okupiĝadis ĉefe pri la grundkultivado, kutime sian laboron komencante per forhakado de arbaroj, arbustoj kaj protektado de la tero kontraŭ reapero de trudplantoj kaj trudarbustoj. Ili ankaŭ bredis unuavice laktodonajn bovinojn. Krome ili zorgis pri la belbredado, ĉasado, eta industrio kaj metio, ekzemple muelejoj, teksado. Kun la tempo fluo ili meritiĝis en aliaj vivsferoj. Dank al ilia inventaĵo la tiel nomata Jakoba eskalatoro de Adam Vibe estis konstruitaj en Gdansko fortikaĵoj defendintaj la urbon kontraŭ la svedan invadon. La menonitoj famiĝis pro komerco per silko, veluro, puntaĵoj kaj kudristaj akcesoraĵoj. Famon alportis al ili ankaŭ la produktado de alkoholaĵoj. Ĝuste sur la polaj teritorioj kreiĝis la produktejo de fama junipera vodko Stobes Mahandel. En Gdansko oni produktis Goldwasser, unikan likvoron el pli ol 20 kuracherboj kaj radikoj miksitaj kun orpetaloj, kiun en la dekses jarcento elpensis nederlanda enmigrinto Ambrosius Vermolen. Ĉio ĉi ebligis al menonitoj kreskigi sian bonstaton, kion ne eblas diri pri polaj kamparanoj ĉirkaŭprenitaj per servituta devo favore al siaj sinjoroj. Unuavice tamen nederlanda kamparano veninta el Frizio aŭ malaltaj landoj estis homo libera, povis kultivi grundon kiel ĝismortan luon, povis ĝin heredigi aŭ en ĉiu momento vendi kaj forlasi. La plej grava trajto estis kolektiva solidareca respondeco de la tuta nederlanda komunumo pro devontiĝoj rilata al sinjoro kaj aparta karaktero de la komunuma organiziĝo. Tamen nederlandanoj ne kutimis integriĝi kun la ceteraj loĝantoj vivante en siaj vilaĝoj laŭ la propra religiinstruo. Ili ne havis eklezian hierarchion. Spiritei gvidantoi estis electatai de ili mem, cae bapton ili estis acceptantai nur kiel plencresculoi. En iliei pregeioi ne trovigis altaroi, sed predikeioi. Ilia vivo estis simpla, sed severa, conforma alla virtoi de modestezo cae sparemo. Ciei distroi, ecz la violon ludo estis mal permesitei. La hazard ludoi autro uso de alkoholaĵoj estis punatei. Komence la nederlandaj setliĝantoj kaj iliaj idoj uzis la malnov-nederlandan lingvon, sed iom post iom forpuŝis ĝin la germana. Bedaŭrinde ili ne lasis literaturon, kaj unusolaj memoraĵoj pri ili estas materialaj objektoj kaj karakterizaj panoramoj kun kanaloj, terŝutaĵoj, salikoj. La sorton de la menonitoj kaj ilia lingvo influis la unua dispartigo de Pollando kaj okupacio de Juave fare de prusoj. Prusio enorme sin armis komence de la dekoka jarcento kio estis ne akordigebla kun la menonita pacemo kaj rifuzo soldat servi. Pro prusei cicanoi, multei el ili acceptis la proponon de Caterina la Dua, che ili eclogiu sur la terenoi conqueritei de Turchio, ce la Nigra Maro, cae en la Suda Ucrainio. Ili vivis tie relative ne malbone, gis la revolucio, cae ciam en la tridecai iaroi en Ucrainio pro truda grunt collectado ecregis granda malsato, la menonitoi farigis giei unuei victimoi. Tio influis menonitoin vivantein en Pollando, terurigitein pro la hombuccia politico de Stalin, lasis in logi de la germana nazismo. La tria regna propagando usis crome la occasion por presenti ilin kiel la malsuprareinei pionieroi en Oriento. La russei soldatoi liberigante fine della Dua Mondmilito tiuin terrenoin tractis menonitoin kiel germanoin. Tio estis ilia motivo forlasi la locoin en kiui ili logis de jardecoi. Parto de ili eclogis en Federazia Respubblico Germanio, parto en aliei mondopartoi, inter alie en Usono. La jus funcigita la subciela museo en Wielka Nieszawka protectas ilian nomon de forgeso, kvankam tre multain memorajoin ligitain kun menonitoi trovidas ankaŭ en la Mazovia Museo de Płock.